Okay, så lad os lige prøve at pakke et meget genkendeligt dilemma ud i dag.
Ja, lad os det.
Du kender jo helt sikkert situationen, dig der lytter med. Du står over for et andet menneske. Det kan være dit eget barn, et barn du har at pleje, eller bare en ung du prøver at guide. Ikke?
Mm-hmm.
Du har de allerbedste intentioner. Du har det mest velmente råd helt klar. Eller du har simpelthen bare brug for at sætte en utrolig vigtig grænse. Så du formulerer dig pænt. Og hvad sker der så?
Det hele eksploderer.
Fuldstændig. Din besked rammer bare direkte ind i en massiv mur af vrede. Eller måske, hvad der næsten er endnu værre, total isne afstand.
Ja, den der kolde afvisning, den gør ondt.
Nemlig. Og i dagens undersøgelse, der dykker vi altså ned i et af de mest fundamentale paradokser, vi har i menneskelige relationer. Hvorfor opstår den der mur overhovedet, når vi nu bare prøver at hjælpe?
Ja, det er jo et fantastisk spørgsmål.
Og vi skal se på, hvordan nøglen til at bryde den mur ned, det er ret vildt faktisk, slet ikke handler om at finde de rigtige argumenter, men om radikalt at justere vores eget fokus.
Lige præcis, og det rammer nemlig lige ned i en kerneudfordring, vi alle sammen møder. Altså uanset om vi har med utrygge børn at gøre, eller vi bare navigerer i hverdagens helt almindelige konflikter.
Ja, for det gælder jo bredt.
Absolut, og det vi skal se på i dag fra vores kildemateriale, det bygger på en utrolig simpel, men ufatteligt svær grundregel. Den hedder simpelthen, man kan ikke opdrage et barn, man ikke har kontakt med.
Okay, wow. Man kan ikke opdrage et barn, man ikke har kontakt med.
Nemlig. Hvis vi prøver at levere vejledning eller opdragelse, uden at det følelsesmæssige fundament, altså selve relationen, er etableret i øjeblikket, jamen så bygger vi i bund og grund et hus på kviksand.
Og det er jo præcis her, ironien rammer os, tænker jeg. For på den ene side har vi et enormt behov for at sætte de her rammer og hjælpe, især når situationen eskalerer.
Mm-hmm.
Men det er jo sjovt nok lige præcis i de overophedede situationer, at relationen er allermest tyndslidt. Det er som om vores system bare kort slutter lige der.
Ja, lige der, hvor det burde fungere allerbedst.
Præcis. Og så står vi og prøver at hælde fornuft ind i hovedet på et menneske, der slet ikke er i stand til at modtage det.
Ja, og det bunder jo altså i ren og skær biologi.
Gør det det?
Ja. For at forstå, hvorfor vores logiske, meget velformulerede voksenvejledning bare priller af, så er vi nødt til at se på, hvad der egentlig sker inde i hjernen, altså i nervesystemet under en konflikt.
Okay, tag os lige med ind i hjernen en gang.
Hjerne? Hos alle mennesker, men altså særligt hos børn med utrygge erfaringer eller børn, der bare er under massivt pres, der er hjernens alarmberedskab indstillet ekstremt finfølende.
Så de hele tiden lidt på vagt?
Præcis. Amygdala, som vi populært kalder hjernens røgalarm, den scanner konstant omgivelserne for fare. Og fare, det behøver altså ikke være et angreb fra en sabeltiger.
Nej, det møder man sjældent i supermarkedet.
Haha, nej, heldigvis. Men et helt simpelt nej, eller måske bare en lille irritation i din stemme over noget spildt mælk, det kan er det overbelastede nervesystem afkode som en livsfarlig trussel.
Jeg vil lige stoppe dig der, for det er jo en enormt vigtig detalje fra kilden. Et skift i planer kan opfattes som en trussel.
Ja, helt bogstaveligt.
Jeg tror, rigtig mange af os har prøvet at sige noget i retning af, okay, vi tager ikke svømmehallen alligevel, det gør vi i morgen. Og så eksploderer barnet bare fuldstændig.
Lige præcis.
Og vi voksne står tilbage og tænker, at det der var en helt urimelig overreaktion.
Og det føles også som en overreaktion ud fra vores logiske synspunkt. Men biologisk set giver det faktisk fuld mening. For et menneske, hvor tryghed måske har været en mangelvare, der er forudsigelighed det samme som sikkerhed.
Gud ja, forudsigelighed er sikkerhed.
Nemlig. Og når du så ændrer planen, så fjerner du forudsigeligheden. Hjernen tolker det simpelthen som et tab af kontrol, og når den registrerer den trussel, så reagerer den instinktivt med kamp, flugt eller frys.
Så der er slet ingen logisk tænkning tilbage?
Ja, frontallapperne, altså den forreste del af hjernen, der tager sig af konsekvensberegning og empati, de lukker simpelthen ned. Blodet dirigeres væk fra de tænkende dele og ned i musklerne.
Wow.
Ja, så i det øjeblik er barnet rent fysisk ude af stand til at lytte til dine rationelle argumenter.
Okay. Jeg tænker lidt på det som en analogi her. Det svarer nærmest til at prøve at installere en massiv avanceret softwareopdatering på en computer, der bare virker overhede, ikke?
Det er en rigtig god sammenligning.
Altså, maskinen brænder jo under hænderne på dig. Blæseren skriger på fuld tryk. Skærmen er frosset. Og vi voksne sidder bare der og klikker på opdater nu igen og igen med vores kloge ord.
Ja, hør nu, hvad jeg siger.
Lige præcis. Men det virker jo ikke. Man kan ikke installere nye data på et overophedet system. Maskinen skal køles ned først.
Det skal den nemlig.
Men her er det så, vi står med det egentlige problem. For hvordan dalen køler vi dem ned? Altså når vores helt umiddelbare instinkt som voksne er at begynde at argumentere imod, hæve stemmen og insistere.
Det kræver et meget, meget bevidst skift fra vores side. For hvis vi møder råb med råb, eller vi møder kaos med 10 logiske forklaringer i minuttet,
ja, hvad sker der så?
Så puster vi faktisk bare til ilden i det andet menneskes nervesystem. Men mekanismen her, som er dybt fascinerende, synes jeg, den kaldes samregulering.
Samregulering?
Ja. Eller sagt mere simpelt, børn i affekt låner den voksnes nervesystem.
Vent, så de scanner simpelthen vores tilstand for at finde ud af, hvordan de selv skal have det?
Lige netop. Vi har spejlneuroner i hjernen, der helt ubevidst aflæser den andens ansigtsudtryk, kropsholdning og vejrtrækning.
Okay, det giver mening.
Så hvis barnet er i kampmode, og du som voksen formår at forblive rolig, du sænker skuldrene, taler med et dybere toneleje og minimerer mængden af ord, så begynder barnets overophedede system langsomt at synkronisere med dit.
Så jeg fungerer i praksis som den der køleblæser til computeren?
Lige præcis. Det er jo ikke et hurtigt fix. Altså, det tager tid. Men reglen er bare, før systemet er kølet ned, er der absolut ingen grund til at prøve at opdrage.
Det er utroligt tankevækkende. For når vi så ved det her, altså at vi har med et brændende nervesystem at gøre, frem for en udspekuleret plan om at ødelægge eftermiddagen.
Ja, det er jo sjældent med vilje.
Nej, nemlig. Og det ændrer jo fuldstændig den linse, vi skal betragte konflikterne igennem, ikke?
Helt sikkert.
Vi bevæger os lige sådan fra at kigge på episoden og tænke, hold da op, sikke en grænseoverskridende opførsel, til at se det som et slags hemmeligt kodesprog. Adfærden er jo et råb om hjælp.
Ja, pakket ind i pigtråd måske, men et råb om hjælp.
Lige præcis, pakket ind i pigtråd.
Og det er et meget afgørende perspektivskift. Vi skal simpelthen træne os selv i at læse adfærden som ubehjælpsomt kommunikation.
Ubehjælpsomt kommunikation, ja.
For der er utrolig ofte en massiv kløft mellem det, et presset barn viser udadtil, og det stormvej, de reelt føler indeni. Det, der ubehagelige yder, det er et forsvar.
Lad os tage et klassisk scenarie, for jeg tror, vi kender det alle sammen. Et barn kigger dig ind i øjnene og råber af sin lungers fulde kraft. Jeg er ligeglad med dig. Jeg hader dig.
Ja, det gør ondt.
Det trigger jo alt det os voksne. Men hvis vi sætter det igennem den der nye linse og oversætter kodesproget, hvad står der så egentlig på de indre linjer? For det betyder jo vel ikke, at de er ligeglade.
Nej, næsten altid betyder det stik modsat. Det oversættes oftest til, jeg er rædselsslagen for, at du afviser mig, så nu afviser jeg dig først for at beskytte mig selv.
Hold da op.
Eller måske, jeg føler mig enormt forkert og fyldt med skam, og jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal håndtere det.
Det er jo et helt andet budskab.
Ja, og alle de reaktioner, der for alvor trykker på de voksnes knapper, at barnet lyver, afviser dig koldt eller eksploderer i vrede, det fungerer som tykke dæklag.
Så det er overlevelsesstrategier?
Lige nøjagtigt. De skal dække over en dyb utryghed. Et barn, der for eksempel skubber dig aggressivt væk, har måske levet med erfaringen af, at det er farligt at have brug for andre.
Jeg ser det meget tydeligt for mig som sådan en, som en rød advarselslampe i en bils instrumentbræt. Den blinker hissigt. Bilen skriger på opmærksomhed.
Godt billede.
Og som voksen vil man jo bare gerne have det der forstyrrende lys til at forsvinde. Men du løser jo ingenting ved at tage en hammer og smadre advarselslampen, vel?
Nej, absolut ikke.
Du får lyset til at slukke lige her nu, ja. Men hvis du ikke åbner kølerhjelmen, kigger på motoren og finder ud af, hvorfor den mangler olie, så brænder hele lortet jo sammen senere.
Det er spot on, det der.
Men her er jeg altså simpelthen nødt til lige at udfordre tankegangen lidt på lytterens vegne. For der sidder med garanti nogen derude og tænker det samme som mig lige nu.
Okay, kom med det.
Hvis vi hele tiden skal åbne kølerhjelmen, kigge på motoren, forstå kodesproget og låne vores ro ud, betyder alt det her relationsarbejde så, at vi bare skal kaste håndklædet i ringen? Skal barnet bestemme alt? Må de smadre stuebordet, mens vi bare trækker vejret dybt og forstår dem?
Haha, nej. Og det er en utrolig udbredt misforståelse, når man taler om at sætte relationen før opdragelsen. Mange forveksler det at være empatisk med at være eftergivende.
Præcis, for det lyder lidt sådan.
Ja, men det er to helt forskellige ting. Børn, og især børn, der i forvejen er utrygge, de har i den grad brug for tydelige voksne rammer og struktur.
Så vi skal ikke bare lade stå til?
Nej, hvis vi lader dem styre det hele, forstærker vi faktisk bare deres utryghed. For så oplever de også som svage og ude af stand til at passe på dem.
Okay, så vi skal stadig sætte grænser. Gørnene må ikke slå, de må ikke kaste med tingene.
Præcis. Pointen i materialet er ikke, at adfærden skal accepteres uanset hvad. Pointen er rækkefølgen. Forståelsen må og skal komme før korrektionen.
Så inden jeg reagerer?
Lige præcis. Før du stopper adfærden med et hårdt nej, skal du lige nå at stille dig selv spørgsmålet. Hvad forsøger det her menneske at fortælle mig?
Vi skal sætte grænsen, men bevare kontakten.
Nemlig.
Okay, det leder mig jo helt naturligt til det næste. Hvordan ser det overhovedet ud rent praktisk?
Ja, for det er svært i praksis.
Virkelig svært. For teorien er jo flot, men når man står derude i gangen, flyverdragten er kastet tværs gennem rummet, uret tækker, og vi skal ud af døren nu.
Klassisk situation.
Ja. Hvordan sætter man den nødvendige grænse rent sprogligt, uden at man kortslutter forbindelsen?
Det er her, kilden peger på forskellen mellem at tale til et barn og at tale med et barn. Den forskel bliver utroligt tydelig her.
Okay, prøv at uddybe den.
Når vi voksne føler os presset, som i din flyverdragtssituation, så skifter vores sprog ubevidst karakter. Vi falder tilbage på imperativer og kommandoer. Vi taler til barnet.
Tag så den flyverdragt på, eller nu stopper du.
Præcis. Du skal høre efter, når jeg taler til dig.
Og det føles jo logisk for den voksne, for man vil jo bare have ro og kontrol og løse problemet.
Absolut. Intentionen er god nok. Vi vil have situationen under kontrol. Men effekten på et allerede presset nervesystem, den er stik modsat.
For det puster bare til ilden.
Ja, de her hårde verbale kommandoer skaber en intens følelse af, at den voksne overtager al magt. Barnet føler, de ingen autonomi har tilbage. Og hvad sker der, når hjernen registrerer afstand og magt?
Så ryger alarmberedskabet endnu mere i vejret.
Lige netop. Alternativet er at tale med barnet, selv når grænsen sættes. At man bruger en inviterende form.
Hvordan lyder det sådan helt konkret?
Det kunne være, hjælp mig lige med at forstå, hvorfor den flyverdragt er så irriterende i dag. Eller, jeg kan godt se, det her er helt vildt svært lige nu.
Det lyder meget mere roligt.
Ja, for det ændrer dynamikken. Fra at du står over for barnet og dikterer, til at du står ved siden af barnet og kigger på problemet sammen med dem.
Jeg tænker på et helt specifikt eksempel fra kilden her, som jeg synes demonstrerer det fantastisk, at man kan rumme to modstridende ting på samme tid. Man kan faktisk være anerkendende og grænsesættende i præcis den samme sætning.
Ja, det er et fantastisk værktøj.
Forestil dig, at barnet slår ud efter dig i ren frustration. Så siger man, jeg kan godt mærke, at du bliver rigtig vred nu, men jeg kan ikke lade dig slå. Vi finder en anden måde at løse det på.
Det er opskriften på tryg grænsesætning.
Man validerer ligesom følelsen vreden er okay, men man lukker ned for handlingen, selve slaget.
Og læg lige mærke til den sidste vitale del af sætningen. Vi finder en anden måde. Det er jo ikke bare et forbud, det er et implicit løfte.
At jeg bliver her?
Ja, jeg bliver i relationen med dig. Selvom du lige gjorde noget uacceptabelt, så forlader jeg dig ikke. Det skaber tryghed midt i fejlen.
Grænsen trækkes op i sandet, men omsorgen trækkes ikke tilbage.
Lige præcis.
Okay, så det dækker den udadreagerende adfærd. Men hvad så med de situationer i hverdagen, hvor det slet ikke handler om flyverdragter og slag?
Tænker du på, når de trækker sig?
Ja, de øjeblikke, hvor barnet pludselig bliver helt stille, smækker døren til værelset og bare afviser enhver form for kontakt.
Ja, den indervendte afvisning.
På sin vis kan det næsten føles mere provokerende som voksen, synes jeg. Man vil gerne hjælpe, og så får man bare en kold skulder. Så bliver man ramt på stoltheden og tænker, fint, klar det selv.
Det er notorisk svært for voksne at navigere i, for det rammer jo lige ind i vores egen frygt for at blive afvist. Men her må vi igen tilbage og aflæse kodesproget.
Okay, hvad er koden her?
Når et barn lukker ned, handler det uhyre sjældent om, at de reelt ikke ønsker os. Det handler ofte om selvbeskyttelse. At de beskytter sig mod forventningen om at blive skuffet.
Hvis jeg ikke lukker dig ind, kan du ikke gøre mig ondt.
Lineagtigt. Eller også er de overvældet af skam og føler sig simpelthen uflotte at elske i det øjeblik.
Åh, det er jer, der sker. Hvordan gør vi så?
Løsningen her er noget af det sværeste, fordi det kræver utrolig meget ro af den voksne. Det kilderne kalder vedholdenhed uden krav.
Vedholdenhed uden krav. Hvordan fungerer det i virkeligheden? Forhåbentlig mener du ikke, at vi skal mase os ind på værelset og kræve, at de åbner op.
Tværtimod. At kræve en samtale, altså nu sætter vi os ned, og så fortæller du mig. Det er et enormt krav, der bare aktiverer forsvaret endnu mere.
Okay, så hvad er uden krav?
Vedholdenhed uden krav betyder, at du viser, du stadig er der, men du overlader tempoet til dem. Det kan være de helt små ting. Du stiller en snack ind på værelset, uden at sige noget.
Bare et glas saftevand?
Ja, eller du kommer med en lille hverdagsbemærkning, uden at forvente et svar. Du sætter dig måske bare i sofaen og læser en bog i nærheden af dem.
Det er ligesom et drypvis, konsekvent nærvær.
Præcis. Du signalerer rent fysisk, jeg kan godt rumme, at du skubber mig væk. Jeg forsvinder ikke. og det genopbygger langsomt tilliden til dig som en sikker base.
Det lyder jo smukt, altså helt harmonisk, og jeg er med på, at det er målet. Men, og her skal vi lige trække vejret og se virkeligheden i øjnene, ikke?
Haha, ja, lad os det.
For det er mandag morgen. Vi voksne har sovet 5 timer. Madpakken mangler, man er forsinket til et møllet, barnet vil ikke ud af døren. Vi er jo bare mennesker, og vi fejler.
Vi fejler nemlig, og det gør vi tit.
Ja, hvad sker der egentlig, når hele det her fine biologiske, samregulerende maskineri bare bryder totalt sammen, og man som voksen mister besindelsen og råber, nu skal du tage dig sammen?
Det sker jo.
Er alt så ødelagt? Har vi så brudt tilliden for evigt?
Det her er måske det allervigtigste budskab overhovedet at tage med, for svaret er et kæmpe rungende nej. Relationer skal ikke være perfekte.
Pyfa, det er godt at høre.
Ja, og hvis man kigger på forskningen og erfaringerne omkring udvikling af tryg tilknytning, så er det afgørende, paradoksalt nok, ikke at relationen aldrig bliver belastet.
Nej.
Nej, det er et utopisk og direkte skadeligt krav at stille til sig selv. Vi bliver presset, vi bliver vrede, og vi kommer til at sige ting, vi fortryder. Det afgørende er ikke fejlen. Det afgørende er reparationen bagefter.
Gud ja, reparationen. Jeg plejer altid at tænke på det her fænomen som et brækket ben.
Et brækket ben. Fortæl.
Jo, når en knogle i kroppen brækker, så er det jo smertefuldt. Men når knoglen hæler op igen, så sørger kroppen faktisk for at bygge ekstra meget kalk og knoglevæv op. Lige præcis der, hvor brydet skete.
Ah, okay.
Ja, så det betyder rent fysisk, at knoglen bliver tykkere og stærkere på brydstedet, end den overhovedet var før ulykken. Og det er vel det samme, der sker med relationer, når vi formår at reparere dem.
Det er en helt utroligt præcis beskrivelse af mekanismen, det der.
At reparationen gør os stærkere, end hvis vi aldrig havde haft konflikten.
Lige præcis. For hvad lærer barnet, når du som voksen går tilbage til dem, når I altså begge er kølet ned og siger, det der skete op i gangen før, det gik slet ikke så godt. Jeg mistede simpelthen tålmodigheden, og jeg kom til at råbe, det var ikke din skyld. Skal vi prøve at starte forfra?
Wow, det er stærkt at sige.
Ja, for det skaber en monumental læring. For det første fjerner du skammen fra barnet, som ellers altid vil tage skylden på sig selv.
Ja, det tror jeg altid, det der er skyld.
Nemlig. For det andet viser du, at voksenlivet ikke handler om at være ufejlig. Man må gerne tage ansvar for sine fejl. Og vigtigst af alt, barnet erfarer dybt i nervesystemet, at relationen godt kan holde til stormvej.
De mister ikke ens kærlighed, bare fordi der var konflikt.
Nej, og den tryghed kan fuldstændig konfliktfri relationen paradoksalt nok aldrig lære dem.
Det er egentlig en enorm lettelse at vide, vi skal ikke være perfekte, vi skal bare være villige til at rydde op efter os selv.
Ligneragtigt.
Og selvom vi nu har brugt rigtig meget tid på at tale om børn i dag, så håber jeg virkelig, at du, der lytter med, kan se bredden i alt det her.
Ja, for det stopper jo ikke ved børn.
Nej, overhovedet ikke. Uanset om du prøver at guide en 7-årig i trodsalderen, om du står som projektleder for et dybt frustreret team af kolleger, eller du navigerer i dit parforhold, så er dynamikken den samme, ikke?
Fuldstændig. Den fundamentale regel gælder simpelthen overalt. Du kan uhyre sjældent udvikle, ændre eller opdrage et andet menneske, som du ikke først har skabt en ægte, tryg kontakt med i øjeblikket. Og det går jo ned til en livslang øvelse for os voksne. At slippe vores eget behov for altid at have ret, og i stedet være nysgerrig på det andet menneske.
At kigge bag om adfærden.
Ja, at træne evnen til at forblive følelsesmæssigt tilgængelige og rolige, også når det hele er besværligt. Det er der, det virkelige arbejde ligger. Ikke i at kontrollere dem, men i at regulere os selv.
Det er så rigtigt. Og i forlængelse af det, inden vi slipper dig helt for i dag, så vil jeg gerne lige efterlade dig, kære lytter, med en lille, måske lidt provokerende tanke at gruble over her til aften.
Lad os høre.
Vi har nu slået fast, at et menneske, hvis nervesystem er overbelastet, har et instinktivt behov for at låne en rolig voksens nervesystem, ikke?
Ja.
Men prøv lige at tænke over den modsatte situation. Hvad sker der i de øjeblikke, hvor det er vores eget alarmberedskab, der bliver aktiveret?
Når vi selv kommer over.
Præcis. Når vi som voksne føler os presset, mister overblikket, ryger i kampmode og ender med at stå og skrige ordre i stuen. Hvem er det så egentlig, der ender med at låne, hvis nervesystem lige der?
Det er et rigtig godt spørgsmål.
Ja, for er vi i virkeligheden begyndt at læne os op af barnets panik? Giver vi bare vores egen totalt uregulerede panik videre til dem, og så kalder vi det nødvendig opdragelse?
Au. Ja, det er noget en tanke.
Det er i hvert fald noget, der er værd lige at tikke på, næste gang afmagten rammer os alle sammen. Tusind tak, fordi du lyttede med.